Երկրորդ Մաունթ Վերնոն Դիրքը հոյակապ է։ Ծառերի աշնանային գույները խոտավեց զառի թափը, իսկ ներքևում լայն ու կապույտ Պոտոմակ գետը, որ անգամ սոմզը խոստովանեց, Թեմզից ավելի տպավորիչ է։ Իսկ այստեղ վերևում ոչ բարձրահարկ սպիտակ տունը, իսկապես հարգարժան ու առանձնակի, եթե չհաշվենք զբոսաշրջիկներին։ Համարյա անգլիական տուն է, և ներշնչում է այնպիսի մի զգացում, որ Սոմզը դեռ չի ունեցել հայրենիքից դուրս գալուց հետո։ Պարզ է, այդ Ջորջ Վաշինգտոնը շատ կսիրեր իր այս առանձնատունը քաղաքից դուրս։ Այսպիսի տեղը կարող էր հրապուրել նաև իրեն, Սոմզին։ Լորդ Ջոն Ռասելի հին տունը Ռիչմոնդում, Թեմզին նայող բլրի վրա։ Սրա նման մի բան է, միայն թե անշուշտ գետը ավելի լայն է այստեղ, ու մեկ էլ այն զգացումն ես ունենում միշտ Ամերիկայում և Կանադայում, գոնե իր տեսածից դատելով, թե ամերիկացիներն աշխատում են լցնել երկիրը, և չեն կարողանում, այնքան ահռելի է տարածությունը, և ըստ երևույթին ժամանակ էլ չունեն։ Ֆլերը հրճվում էր, իսկ Մայքլը նկատեց, որ ուղակի հոյակապ է Մաունթ Վերնոնը։ Տակու կարևն ընկել էր Սոմզի այտին, երբ նա ներս մտնելուց առաջ մի վերջին հայացք գցեց Մենատան լայն անդաստակից։ Կհիշի այս տեսարանը, մի օրում չի կառուցվել ամբողջ Ամերիկան։ Մտավ նախասրահ և սկսեց դանդաղ մանրաքայլ առաջանալ, դիտելով ներքևի սենյակները։ Իսկապես որ, արտակարգորեն լավ են կազմել թանգարանը, հին, իսկական, մեկ կամ մեկ ու կես դար առաջվա իրեր միայն, որոնք հիշեցնում են այն պահերը, որ Սոմզն անցեկացրել անգլիական քաղաքներ Թոնթոնի և Թամբրիջ Ուելզի հնավաճար խանութներում։ Իհարկե չափից ավելի շատ է Ջորջ Վաշինգտոնը, Ջորջ Վաշինգտոնի գավաթը, Ջորջ Վաշինգտոնի ոտնալոգարանը, ու նրա նամակը այս կամ այն մարդուն, և ժանյակը նրա օձիքի, ու նրա թուրը, նրա հրացանը, ամեն ինչ, որ պատկանել է նրան։ Դե, անխուսափելի է դա։ Բազմությունից անջատված, անգամ իր դուստրից անջատված, Սոմզն առաջ էր շարժվում մեկուսի, ասես թիկնոցի պես նրան պարուրել էր հավաքորդի իր սովորությունը, լուրում մունչ գնահատել այն, ինչ տեսնում է։ Նա ուղակի խորշում էր, երբ անգիտակ մարդկանց հիմարաբանությունները խառնվում էին իր դատողություններին։ Հասել էր արդեն երկրորդ հարկում գտնվող ննջասենյակը, ուր Ջորջ Վաշինգտոնն իր մահկանացուն է կնքել, և նայում էր վանդակորմի ճաղերից ներս, երբ հանկարծ լսեց ձայներ, որոնք համարյա սառեցրին Արիոնն իր երակներում։ Հենց նույն ձայները, որոնց այս առավոտ ականջ էր դրել Սենտ Գոդենսի արձանի առաջ, և դրանց հետ նաև Մայքլի ձայնը։ Չլինի Ֆլերն էլ է այնտեղ։ Մի հայացք գցեց դեպի ետ ու սիրտը հանգստացավ։ Չէ, երեքով կանգնել են հիմնական սանդուղքի գլխին և կարծիքներ են փոխանակում, ինչպես անում են իր առանձնանոտ մարդիկ, որոնք պատահաբար նույն բանով են հետաքրքրվել։ Լսեց, որ Մայքլն ասում էր. «Շատ լավ ճաշակ են ունեցել այն հին օրերում»։ Ու լսեց Ջոն Ֆորսայթի պատասխանը. «Ձերքի աշխատանք է այս ամբողջը, հասկանում եք»։ Սոմզն արագ խույս տվեց դեպի կողմնակի սանդուղքը, բախվեց մի հաստ տիկնոջ, ետ քաշվեց կակազելով ու շտապեց ներքև։ Եթե Մայքլի հետ չէ Ֆլերը, ուրեմն պարզ է, թանգարանի վերակացուին է բռնել, հարցու փորձ է անում դուրս տանել նրան, քանի դեռ այդ երեքը վերևում են։ Այս էր հիմա Սոմզի ուշքն ու միտքը։ Երկու երիտասարդ անգլիացիներ հազիվ թե անուն ազգանունով ծանոթանան իրար հետ, կամ հասցե փոխանակեն, ու եթե ծանոթացել են նույնիսկ, պետք է այնպես անի, որ Մայքլին իր ձեռքը գցի շուտով։ Բայց ինչպես դուրս տանել Ֆլերին։ Այո, ահա նա, խոսում է վերակացուի հետ Ջորջ Վաշինգտոնի սրինգի առաջ, որ դրված է Ջորջ Վաշինգտոնի կլավիկորդի վրա, երաժշտասենյակում, և սում զված զգաց իրեն։ Վրդովեցուցիչ է հիվանդ լինելը, ավելի ևս վրդովեցուցիչ է հիվանդ ձևանալը, և սակայն ուրիշ ինչ կարող է անել, ոչի կարող հենց այնպես մոտենալ ու ասել նրան. Էլ բավական է, ձանձրացա, գնանք դուրս մեքենան նստենք։ Ջղաձգորեն կուլ տալով ձեռքը դրեց գլխին և գնաց դեպի կլավիկորդը։ «Ֆլեր», ասաց, և անմիջապես առանց ժամանակ թողնելու, որ նա կռահի իր մղումը, շարունակեց. «Լավ չեմ զգում ինձ. Պետք է գնամ նստեմ մեքենայի մեջ»։ Իհարկե, շշմեցուցիչ էր այդպիսի խոսք լսել այնքան զուսպ, ինքնամփոփ մարդուց։
«Հայրիկ, ինչ է պատահել»։
«Չգիտեմ», ասաց Սոմզը, «գլուխս է պտտվում, տուր ինձ թևդ»։
Իսկապես որ սոսկալի է իր համար այս ամբողջը։ Երբ գնում էին դեպի մեքենան, որ կանգնած էր շքամուտքի մոտ, Ֆլերի հոգածությունն այնքան էր ճնշում Սոմզին, որ քիչ էր մնացել նա հրաժարվեր իր խորամանկությունից, բայց կարողացավ մրմնջալ.
«Երևի չափից ավելի եմ հոգնեցնում ինձ, կամ էլ սրանց կերակուրներն են պատճառը. Պարզապես հանգիստ կնստեմ մեքենայում»։
Սիրտը շատ թեթևացավ հանկարծ, երբ Ֆլերն էլ իր կողքին նստեց, հանեց հոտավետ աղերի իր սրվակը և վարորդին ուղարկեց, որ Մայքլին կանչի։ Սոմզը հուզվել էր, թեև ստիպված, տհաճության փոթ էր քաշում աղերից, որոնք շատ ազդու էին։
«Դատարկ բանի համար այսքան իրարանցում», մրթմրթաց նա։
«Լավ կլինի, որ իսկույն հյուրանոց գնանք սիրելիս, և դու հանգիստ պարկես»։ Մի քանի րոպեից Մայքլը եկավ շտապելով։ Նա ևս անկեղծ հոգածություն ցուցաբերեց, ինչպես թվաց Սոմզին, ու մեքենան շարժվեց։ Սոմզը ետ էր հենվել, ձեռքը Ֆլերի ձեռքում, բերանն ու աչքերն էլ պինդ փակած, և գուցե կյանքում երբեք այսքան լավ չէր զգացել իրեն։ Դեռ Ալեքսանդրիա արվարձանը չհասած, շրթունքները բաց արեց ասելու համար, թե փչացրել էր նրանց զբոսապտույտը։ «Լավ կլինի հիմա Արլինգթոնի ճանապարհով գնան, ինքը այնտեղ կմնա մեքենայում, մինչև նրանք այդ տուն թանգարանն էլ աչքի անցկացնեն»։ Ֆլերն ուզում էր, որ ուղիղ գնան հյուրանոց, բայց Սոմզը պնդեց։ Եվ սակայն, երբ հասան այդ մյուս սպիտակ տան առաջ, որ նույնպես հաճելի դիրքով կանգնած էր գետավերևի դարավանդի վրա, քիչ էր մնացել, որ նա ուշաթափվեր, մեքենայում նստած սպասելով նրանց։ Հապա եթե Ջոն Ֆորսայթն էլ նույնը մտածի և հանկարծ իր մեքենայով հայտնվի այստեղ։ Սիրտը անհումորեն թեթևացավ, երբ Ֆլերն ու Մայքլը դուրս եկան թանգարանից, ասելով, որ սա էլ լավ է, բայց ոչ մի համեմատություն Մաունթ Վերնոնի հետ։ Անդաստակիսյունները շատ հաստ են այստեղ։ Երբ մեքենան նորից անցնում էր գունագեղ անտառի միջով, Սոմզը վերջնականապես բաց արեց աչքերը։
«Նորից լավ եմ զգում արդեն. երևի լյարդս էր»։
«Պետք է մի քիչ կոնյակ խմես, Այրիկ. Կարող ենք ճարել բժշկի դեղատոմսով»։
«Բժշկի? Չէ, դատարկ բան է. Կճաշենք մեր համարում, և ես կճարեմ մատուցողի միջոցով. Հենց հյուրանոցում կունենան երևի»։
«Համարում ճաշել»։ «Լավ միտք է»։ Իրենց հյուրասենյակում պարկեց բազմոցի վրա, հուզված ու գոհունակ, որովհետև Ֆլերը փափկացրել էր բարձերը, լույսը ծածկել, հետո էլ կարդացած գրքի վրայից նայում էր իրեն, որ ստուգի ինչպես է իր վիճակը։ Չէր հիշում երբևիցե այսքան որոշակի զգացել է արդյոք, որ Ֆլերը իսկապես հոգատար է իր նկատմամբ։ Նույնիսկ մտածեց, լավ կլիներ երբեմն հիվանդանայի մի քիչ։ Եվ սակայն տանը, երբ մեկ-մեկ գանգատվում էր, որ վատ է զգում իրեն, աննետն էլ անմիջապես սկսում էր գանգատվել, թե ինքն ավելի վատ է զգում։ Իրենց համարի մոտ սանդուղքի դիմաց գտնվող սրահում դաշնամուր էր նվագում մեկը. «Այդ երաժշտությունը խանգարում է քեզ, սիրելիս»։ Սոմզի մտքում իսկույն փայլատակեց. «Այրինը, եթե նա է իրոք, ու եթե ֆլերը գնա դադարեցնելու այդ նվագը, այ քեզ իսկական փորձանք այդ դեպքում»։ «Ոչ, նույնիսկ դուր է գալիս ինձ», պատասխանեց շտապ։ «Շատ լավ է նվագողի մատնահարումը»։ «Այրինի մատնահարումը»։ Հիշեց, թե ինչպես ջունը հիանում էր նրա այդ մատնահարումով։ Հիշեց, ինչպես մի անգամ ինքը վրա էր հասել, երբ այդ բոսինի կոչեցյալը նրա նվագն էր լսում Մոնպելիե հրապարակի իրենց տան փոքրիկ հյուրասենյակում, դեմքին վայրի կատվի այն արտահայտությամբ, որ հատուկ էր նրան։ Հիշեց, ինչպես Այրինը միշտ էլ դադարեցնում էր նվագը, երբ ինքը Սոմզն էր մտնում ներս։ Դադարեցնում էր հարգանքից մղված, կամ գուցե այն զգացումից, թե չարժե նվագել իր Սոմզի համար։ Այնպես էլ չհասկացավ երբեք։ Ոչինչ չհասկացավ այդ կնոջից։ Դա մի ուրիշ կյանք էր»։ Փակեց աչքերը և իսկույն տեսավ Այրինին, զմրուխտ կանաչ իրիկնային հագուստով։ Կանգնած սպասում է Պարկ Լեյնի հորենական տան նախասրահում, որ թիկնոցը գցեն ուսերին։ Դա առաջին խնջույքն էր իրենց մեղրամսից հետո։ «Ինչու այսպիսի պատկերներ են գալիս փակ աչքերի առաջ»։ «Պատկերներ, որոնք անտեղի են ու անիմաստ»։ «Ահա մազերն ես անդրում, Այրինը»։ «Հիմա սպիտակած կլինեն այդ մազերը անշուշտ»։ «Ինքը 70 է արդեն»։ «Նա էլ պետք է մոտ 62 լինի»։ «Ինչպես է անցնում ժամանակը»։ «Մազերը ֆյոլ մոխտ է գույնի»։ Այդպես էր ասում հորակույր Ջուլին մի քիչ պարտացած, որ գտել է այդ հաջող արտահայտությունը։ «Իսկ աչքերը այնքան թավշամուկ»։ «Այո, բայց իզուր չեն ասել, գեղեցիկը նա է, ով գեղեցիկ է վարվում»։ «Եվ սակայն, ով գիտե, գուցե»։ «Եթե ինքը կարողանար իր զգացումներն արտահայտել, եթե երաժշտություն հասկանար ինքը, եթե իր զգայարանները մի քիչ անտարբեր լինեին նրա հանդեպ»։ «Գուցե»։ «Կրողը տանի այդ գուցեն»։ «Կարիք չկա այդ հանելու կլուծելու»։ «Եվ մանավանդ այստեղ»։ «Կնջռոտ պատմություն է»։ «Ինչ է, չի մոռանալու երբեք»։ Ֆլերը գնաց ճամպրուկները դասավորելու և հագնվելու։ Ճաշը բերեցին։ Մայքլը պատմեց, թե ինչպես մի երիտասարդ զույգի է հանդիպել Մաունտ Վերնոնում։ Հաճելի մարդիկ էին։ «Անգլիացի էր տղան. ասաց, որ Մաունտ Վերնոնը հայրենիքի ուժեղ կարոտ է արթնացրել իր մեջ»։ «Ինչ էր ազգանունը, Մայքլ»։ «Ազգանունը չհարցրի»։ «Իսկ ինչու»։ «Չգիտեմ»։ «Մտածեցի, գուցե հարցրած կլինես»։ Սոմզը նորից ազատ շունչ քաշեց։ Տեսել էր, թե ինչպես ֆլերը սրեց ականջները։ «Առիթ դուր»։ Եվ նրա զգացմունքը նորից կբորբոքվի Այրինի այդ տղայի հանդեպ։ «Արյան մեջ է դա»։ «Բրայտ Մարկլենդան ընդհանրապես գրատում է Ամերիկայի ապագայի մասին»։ Ասաց Մայքլը։ «Շատ է ոգևորված դրանով, որովհետև այստեղ այնքան շատ ագարակապաններ կան դեռ, ու մարդիկ հող են մշակում»։ «Բայց նա շաղակրատում է նաև Անգլիայի ապագայի մասին, ու դրանով էլ շատ է ոգևորված»։ «Իսկ այնտեղ համարյա ոչ ոք հող չի մշակում արդեն»։ «Ով է Բրայտ Մարկլենդը»։ Մրթմրթաց Սոմզը։ «Մեր պրպտող պարբերաթերթի խմբագիրը սր. չտեսնված մի նմուշ է լավատեսության, կամ այսպես ասած, երկու ծայրից էլ բռնելու ճարտարության»։ «Հուսով էի», ասաց Սոմզը ծանրորեն, «որ այս նոր երկրները տեսնելով պիտի զգայիք, թե հինը, հայրենիքը, իր արժեքն ունի վերջի վերջո»։ Մայքլը ծիծաղեց։
կարիք չկա ինձ համոզելու, որ դա այդպես է սեր։ Բայց ես հասկանում եք, այսպես կոչված բախտավոր դասակարգին եմ պատկանում, և դուք էլ կարծում եմ։
Սոմզը լուրջ նայեց նրան։
Այս երիտասարդը սկսում է հեգնել արդեն։
Դե, ասաց, ես ուրախ կլինեմ, որ տուն վերադառնամ։ Ճամպրուկները դասավորել եք։
Դասավորել էին։ Քիչ հետո հեռախոսով տաքսի պատվիրեց, որ նրանք գնան օպերա, որպեսզի չտնտնան նախասրահում, ինքն էլ իջավ նրանց հետ, ուղեկցեց մինչև տաքսին։ Այդ պահն էլ անցավ առանց որևէ դժվարության ու վտանգի, ու թեթևացման խոր հառաչով Սոմզը նորից մտավ վերելակ ու ետ բարձրացավ իր համարը։